Nancy Pelosi.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsi ezali bokono ya kindoki. Nzoka nde ezali bokono lokola bamakono masusu. Tolanda ndenge Nathalie Sekabuo Simurabie amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongono OMS. Epilepsi ezali bongo bokono neurologique bomona na kamingi. Pona yango esengeli yambo bomelankisi kolandisa mana lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsi oyo basunga makanankisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi, neurochirurgien pe mukambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Ba operaka pe baka ya epilepsi ba operaka epilepsi ba bika pe na operation ba operaka mingi mingi ndenge nini oyo soki kiste emona nini na kati ya mutu oyo tumeur emona nini na kati ya mutu ebiki soki balongoli tumeur wana ekoede ko si c'est épilepsie, pour épilepsie, il y a une kyste, il y a une tumeur, il y a une cicatrice, ainsi de suite. Pour longo liango, il y a une épilepsie, il y a la contrôler. Tout est un essai comme vous, qui sont longo liango, tout ça, comme à Paris, ce qu'on a perdu de malo, parce que nini, il y a une technique, il y a une carte, il y a une épilepsie, il y a une carte. Pour tout, il y a une courée, il y a une tambour. Ce qui est une barrière, la place à courant, il y a une moyen courée, il y a une sika, il y a une sika, il y a une crise, il y a une diminuer. Pour la côté épilepsie, tu le caca à 100%. Mais tu sais, on a eu ça 10 crises par jour. A commis 3 crises pour aller à gagner mingi. Donc, ils ont été mis à 100% résultat. Tu sais, ça va 70, tu sais, ça va 30%. Mais changement, on a eu important.
Donc, au le Glenin Sambi, a baki si les sous-colomba été, diagnostic et crise épileptique, et ça la maca. Na kolanda ndenge moko ni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu ba ye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre ko ye ba epilepsie euti wapi donc so mutu azosala la crise bozaka na bitida ko filma ngo mukolo kuta na docteur lexil tala ndenge azaka tango sala ya crise parce que ndenge to sala ka kolanda mutu na epilepsie type to koma na ba operation ponga na za neurochirurgien tsuka tsuka na operation na ba procédure ce qui va s'aller de benga ka électroencéphalographie to et j'ai la kisi ndenge nini courant ya bongo zo sala ce qui to moni ke na EEG wana zo pesa ba résultat mala mute to sala ka de benga ka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu nesika oyo aza isolé ba caméra zali ba pesier ba kisto ba tena disposition ki ba provoquer ba crise na ye ce qui yo bozo tala comportement na ye ndenga zali na période ya crise wana. Et puis, vous avez la ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie. Là, c'est que non, voilà, tango azo sala crise moni ki épilepsie zo cerveau na ya côté gauche, to côté ya liboso, to côté ya sima. Yo ba ke crise ou ta kabisika tel.
Bokono bwango, bomimoni sakaka kate na koko ya ndeke, ntompe na convision kasi et sala makana lolenge ebele.
Eza ba ndenge ebele ya crise épilepsie. Mususu zakaka azoka ba bruit makina matwe na ndenge singelite donc ezate ka nusa ka makate ne place musu ba kwa kakaka
prise en charge ya maladie ya ndeke et sala makakolangi sama na lolenge eza ko sala moto to sujet épileptique et singeli ko eba ete maladie ya ndeke ezali kindokite ekaba makate mpe na soi ndenge bato ebele bakanisaka esengi na baye babelaka yango kozala mpenza na bopeto ya malamu na bomo ina bangu mpo na kupekisa ete babwa kisama na bokono bomo mesano na bangu. Natalie Sekabuo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.